Voi citi în continuare până la sfârșitul capitolului 45. Începem cu versetul 16. S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor săi. Faraon a zis lui Iosif: spune fraților tăi, iată ce să faceți. Încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului. Luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Ai poruncă să le spui: așa să faceți. Luați-vă din țara Egiptului care pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre. Aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Fiii lui Israel au făcut așa. Iosif le-a dat care, după porunca lui Faraon. Le-a dat și merinde pentru drum. Le-a dat la toți haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis: să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. Și Israel a zis: destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Înainte de a intra în text, vreau să vă întreb, și unii dintre dumneavoastră veți înțelege foarte bine ce voi spune acum. Când Dumnezeu îți vorbește în scurt timp, repetând un lucru, observi, iei aminte, te gândești că are ceva să-ți spună. Dar dacă imediat îți vorbește și a treia oară, cu siguranță că deja te preocupă problema și îți dai seama că Dumnezeu are ceva deosebit să-ți spună. Cu o săptămână în urmă am fost în grupul fraților care au plecat din Carol Davila. Se strâng într-o sală undeva pe la Piața Unirii. Și înainte de a începe lucrarea, un tânăr s-a ridicat la amvon și a citit Roman 8. Și a început cu versetul 28. Joi, am fost cu un frate care între noi astăzi, în adunarea din București noi. Și aveau la studiu biblic la rând Romani 8. În seara aceasta s-a citit pentru a treia oară, eu am observat, asta n-aveți de unde să știți. Romani 8, începând cu versetul 28. În trei locuri diferite, același text. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră. Eu înțeleg. Eu știu ce a vrut Dumnezeu să-mi spună. Dar uitându-ne la Roman 8 cu 28, care a trebuit să fie în inima fiecărui copil al lui Dumnezeu o convingere deplină, să poți să ai această garanție divină că prin orice ai trece, oricât de greu ar fi, oricât de rele ți s-ar părea împrejurările, potrivnice, ostile, Dumnezeu, ca un jucător de șah care întotdeauna câștigă, le va schimba în așa fel încât să aducă ceva bun. Întotdeauna. Capitolul acesta 45 este ceva care, dacă încerci să te transpui în situația de acolo, nu se poate ca inima să nu-ți fie transformată, să fii mișcat. Astăzi am recitit și vă spun că m-au buvnit plânsul, n-am putut să mă abțin. Este o reconciliere de familie. Să poți să vezi, privind în urmă pe firul vieții, la toate lucrurile care au adus suferință în viața ta. Te-au întristat. A trebuit să înveți să renunți, a trebuit să înveți nedreptatea, să suferi din partea celor dragi, să vezi mâna lui Dumnezeu, să vezi planul lui Dumnezeu și să vezi binele pe care Dumnezeu vrea să-l scoată. Așa ceva a văzut Iosif. Și așa ceva ar trebui să vedem fiecare dintre noi, privind în urmă, prin ceea ce am experimentat, lucruri neplăcute. Să putem vedea o transformare de caracter, o transformare a gândirii, o maturitate și să spunem, Dumnezeu a fost cu mine. Dumnezeu a scos ceva bun din asta. A fost spre binele meu sau a fost spre binele altora. Acum, pentru a face legătura între cele trei ocazii în care s-a citit acest text, decât atât vreau să spun celor care veți înțelege. O ceată, o altă ceată, o altă ceată, dar împreună aceeași ceată. Probabil că deja unii v-ați gândit. Vom fi din nou și aici, dar cu siguranță acolo, una singură. Deși astăzi suntem cete, cete. Știm că toate lucrează împreună spre binele nostru. Să ajungi la o reconciliere de felul acesta până la lacrimi. Și să nu reproșezi. Iosif decât le aduce aminte. Și le aduce aminte nu ca să-i acuze, ci doar ca să își dea ei seama că cel care le vorbea era fratele lor, făcându-le cunoscut un detaliu pe care n-ar fi putut să-l știe nimeni altcineva. Atunci când ei l-au vândut, doar ei au fost de față și Iosif. Și au ținut ascuns lucrul acesta chiar și de tatăl lor. Și pentru ca să-i convingă că el este, le-a adus aminte acest detaliu, dar fără să-i învinovățească. Să poți să te ridici la o astfel de stare sufletească, încât să pui înaintea cuiva păcatul, vina, și fără să-l acuzi, și el să observe. Și apoi să plângi ca să-i arăți respectivului că l-a iertat, că a fost în planul lui Dumnezeu lucrul acela. Stăteam și mă gândeam, drumul acesta de convingere a stării personale e un drum, nu e ceva așa dintr-o dată se întâmplă. Un proces pe care lucrează Dumnezeu, îl întemeiază el, are un moment de început, nu știm când, la fiecare, până la momentul respectiv. Fiecare dintre noi, în intimitatea noastră cu Dumnezeu, uneori într-un loc public acesta, dar de cele mai multe ori singuri cu El, ajungem într-o situație în care se găseau frații lui Iosif. Păcatul dat pe față, iar noi pur și simplu încremeniți, fără cuvinte. Și mă gândeam, îmi imaginam, Domnul Iisus, cu aceeași inimă ca lui Iosif, descoperă fiecăruia păcatul, dar nu ca să ne învinovățească, ci ca noi să fim conștienți de starea aceea. Și să putem vedea în El, atunci când suferea în chinuri groaznice pe cruce, dragostea lui Dumnezeu. Și noi să fim cei care să recunoaștem înaintea Lui starea, vinovăția, încărcătura, povara, falimentul, prăbușirile, tot ce avem. O inimă care să se despovăreze înaintea Lui, marele purtător de sarcini. Iosif a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Frații lui nu i-au putut răspunde. Așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Fără cuvinte. Fără cuvinte. Apropiați-vă de mine și parcă îmi și imaginez cum probabil se uitau unul spre altul. În fața lor era un om cu autoritate, nu erau încă convinși probabil că e fratele lor. Care să se apropie primul? Probabil că a fost cineva dintre ei care a îndrăznit să facă primii pași. Și după aia, după el și ceilalți s-au apropiat și le-a făcut cunoscut detaliul acela. Sunt fratele vostru pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Ce-o fi fost în mintea lor? Ce-o fi fost în sufletul lor? Ce zbucium, ce... Trecuseră cu 22 de ani. După 22 de ani să-ți fie dată pe față crima, uneltirea pentru a vinde pe cineva, necinstea, hoția. Vreau să vă spun că ce a zis Domnul Iisus, că tot ce este acoperit va fi descoperit, așa va fi. Nimic nu va rămâne ascuns. Și totul va fi dat pe față fiecăruia. Dacă ne rezolvăm astăzi problemele de familie, de relații, rămân rezolvate pentru totdeauna. Și acel, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră, va fi realitate. Altfel, pârâșul fraților este acolo la dreapta ca să acuze și va avea pe bună dreptate cu ce să acuze. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, este pentru fiecare dintre noi rezolvarea. Și atunci când păcatul este dat pe față, deși aici nu ni se arată, doar inima lui Iosif și iertarea, o iertare ca a lui Dumnezeu. Cu siguranță că au fost momente de mărturisire și din partea fraților lui. Momente de recunoaștere. Pocăința față de Dumnezeu, sunt convins că întotdeauna este cu o exprimare. Fie cu gura, fie cu inima. Dar sunt situații între noi ca frați, când cuvintele nu mai sunt necesare. Când atitudinea este suficientă ca să-ți dai seama că este o pocăință reală. Și de cele mai multe ori, prezența ta, prezența mea, înaintea celor față de care am greșit sau care au greșit față de mine, este de multe ori suficientă. Este ceva mișcător, spuneam, să poți să te transpui acolo, în mijlocul lor și să încerci să-i vezi pe fiecare. Probabil că doar dacă ai trecut prin așa ceva, poți să înțelegi. Dar o astfel de reconciliere este necesară și este de așteptat, este de dorit. din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, acolo unde există probleme. Va fi o reconciliere finală a trupului Domnului Hristos, a bisericii, la momentul când ne vom înfățișa toți înaintea Lui. Și cei care încă nu și-au rezolvat problemele pe aici, vor ajunge acolo să o facă, numai că nu vor face doar între ei și Domnul, probabil va fi de față toți sfinții. Și zice că vom da socoteală pentru binele sau răul pe care îl vom fi făcut când trăiam în trup. Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Probabil frații lui și-au adus aminte de visele lui Iosif. Felul în care l-au disprețuit când era doar un adolescent, l-au luat peste picior, l-au pismuit și l-au urât până acolo încât l-au vândut. Și în mintea lor, cel puțin dacă aici nu se arată, au recunoscut că acelea erau de la Dumnezeu. Și că într-adevăr, așa cum a spus Iosif, Dumnezeu l-a trimis acolo, Dumnezeu l-a pus domn și a făcut-o exact cu scopul pe care el l-a arătat acolo. Să-i poată hrăni și să rămână în viață. Ce s-a întâmplat după? În 400 de ani s-a format o națiune și pot să vă spun, am pus mâna pe creion și am socotit. Sporul natural al acestui popor a fost de 100% în fiecare generație și niciun alt popor nu s-a mai întâlnit așa ceva. De la 75 de suflete, puteți să faceți noastră lucrul acesta, veți ajunge în vremea când au fost scoși din Egipt în 430 de ani și veți vedea că în fiecare generație, 30-40 de ani, populația s-a dublat. În niciun alt popor din acest pământ nu mai întâlniți o astfel de situație. A fost în planul lui Dumnezeu experiența de viața lui Iosif, una foarte grea. Al 11-lea dintre cei 12 frați și care a murit primul. A fost o uzură în viața lui. Și probabil că a îmbătrânit mult mai repede decât ceilalți. Ori de câte ori te expui și te pui la dispoziția lui Dumnezeu, s-ar putea să ai o viață scurtă pe pământ, dar o viață plină de însemnătate, o viață cu scop, o viață care se va investi în viețile altora și un preț care trebuie să fii gata să-l plătești. Renunțarea, poate procesul acesta mai rapid, îmbătrânire, boli, neputință care se instalează mult mai repede. Vreau să vă spun că uzura la nivel psihic este mult mai mare decât uzura la nivel fizic. Și consumul în plan spiritual, implicarea în plan spiritual, aduce o erodare mai rapidă a trupului decât poate o muncă fizică. Unii dintre noastre probabil că înțelegeți ce spun acum. Așa ceva a cunoscut Iosif, o experiență de felul acesta. Cei 13 ani de temniță, probabil n-am putea noi să echivalăm, dar s-ar putea să fi făcut cât vreo 40-50 din viața fraților lui, care au avut o viață liniștită de familie și au văzut de ale lor. Ca slujitor al lui Dumnezeu, dacă ai fost chemat, după cum am citit, după planul său, să faci o lucrare, trebuie să te aștepți la împotriviri, trebuie să te aștepți la multă ostilitate, de multe ori poate chiar din partea fraților care nu te înțeleg. Și orice lucrare a lui Dumnezeu se probează prin împotriviri. Prin împotriviri. Când sunt împotriviri și când vezi cum prin el ești mai mult decât biruitor și depășești obstacol după obstacol și împotrivire după împotrivire și vezi cum ești condus după planul său, ai puterea de a merge mai departe, chiar dacă te erodezi te consumi. Vis-a-vis de aprecierea de care se bucura Iosif înaintea lui Faraon și în întreg poporul egiptean, nu avem nicăieri în aceste capitole vreun punct de care să ne agățăm ca să găsim vreun pretext că trebuie să căutăm noi aprobarea de la alții. Iosif n-a făcut-o. A fost apreciat pentru ceea ce au văzut la el. Credincioșia lui, statornicia lui, credința lui, caracterul lui. Și nu avem nevoie să căutăm noi aprecierea. O vor observa cei de lângă noi. Și ne vor aprecia pentru ceea ce vor vedea. Este un cuvânt în Vechiul Testament care spune să te laude alții, nu gura ta. Este o vreme când, chiar în biserici, sunt mulți care caută aprecierea din partea altora. Conștienți de pozițiile în care sunt așezați, de darurile care le-au primit de la Dumnezeu, nu ratează ocaziile ca să se expună public și să câștige aprecierea altora. Nu aceasta este calea. Dumnezeu vrea să slujim cu smerenie, fără să căutăm elogii sau aprecieri de la alții, pentru că răsplătirea nu vine de la ei. Răsplătirea vine de la Domnul. El este acela care vede și motivația care stă în spatele oricărui fapt sau oricărei acțiuni. Va ști să răsplătească și o intenție atunci când n-ai apucat să pui în practică. Sunt lucruri deosebite care le putem învăța din viața lui Iosif și mai ales de la caracterul lui. Nu e ușor să îndur ce a îndurat el. Nu e la îndemâna oricui. Dar drumul acesta care în cele din urmă a condus la salvarea unei familii și a pus bazele formării ulterioare a unui popor, este un drum pe care ne-am înscris fiecare dintre noi din momentul în care ne-am hotărât pentru Domnul. În planul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem un rol. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi ceva și se așteaptă ca să-i slujim cu acel dar sau cu acele daruri care ne-au fost date. Și nimeni altcineva nu este răspunzător pentru mine ca să împlinesc scopul lui Dumnezeu pe acest pământ decât eu. Dumnezeu nu va descoperi altora planul care îl are cu mine, ci mie personal. Și fiecare dintre noi suntem chemați să fim într-o strânsă legătură de inimă cu El și ancorați în făgăduințele care ni le-a făcut, știind că dincolo de această existență limitată, câteva zeci de ani, care este copleșită de întristări, de încercări, de suferință, multă suferință, caracterizează viața celui credincios, se va sfârși într-o zi. Și îl vom vedea așa cum este. Și vom fi ca el. Vorbeam tot așa joi cu câțiva frați. Îmi imaginam, probabil că și noastră v-ați gândit, cum va fi la răpire. Cei care au trecut prin moarte vor fi primi. Nu noi ăștia din viață. Ei vor fi primi. Cinstea aceasta le va fi dată lor. Vor fi cei care vor fi ridicați. Cum atrage magnetul pilitura de fier, poate să fie amestecată cu orice. Fierul acela se va desprinde din restul particolelor de acolo și se vor duce către magnet. Așa vor fi. Și cei care vom fi găsiți în viață, posibil să fim noi, generația noastră, vom cunoaște o transformare a trupului pe care nu o vom putea explica, pe care n-a mai trăit-o nimeni până atunci și pe care nu va mai trăi nimeni de atunci încolo. Ce este supus putrezirii, zice, va fi înghițit. Și vom avea niște trupuri care nu le cunoaștem, dar vor fi ca ale Lui. Și cei care vor fi ridicați din somnul morții și cei care vom fi transformați prin puterea lucrării pe care o are, toți îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Milioane, milioane. E o cântare care spune așa. Dacă ei au rămas încremeniți atunci când le-a fost dat păcatul pe față, puteți să vă imaginați scena aceasta când milioane ne vom ridica? Nu vom avea cuvinte să explicăm experiența aceea, decât o vom trăi, o vom vedea. Și îl vom vedea pe El și ne vom întâlni cu El. Și te vei uita în stânga, în dreapta, vei vedea rude, vei vedea vecini, colegi de serviciu. De unii vei fi mirat că nu-i vei vedea. Deși au fost prin adunări, au predicat de aici, au... Încremeniți vom fi. De ce vom vedea și de ce nu vom vedea? Dar vom fi plini de bucurie când îl vom vedea pe El. Astăzi, zice, suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Frați și surori, asta este nădejdea plină de pace și de bucurie a tuturor sfinților, a copiilor lui Dumnezeu, de la actul de naștere al Bisericii și până la momentul când El va veni să împlinească această, din urmă, nădejde a sfinților. Haideți să pășim în săptămâna în care am intrat, plin de nădejde, de pace, de bucurie, cu această încredere că prin tot ce am trecut, Dumnezeu a scos un bine și va scoate un bine. Și să privim în jurul nostru la atâția care zac în moarte și în nevoi. Și să facem ce ne va învăța El. Cum a spus dimineața, du-te și fă și tu la fel. Ce să fac, Doamne? Du-te și întinde o mână. Spune-i ceva. Dă-i ceva. Spune-i despre mine. Și lasă-mă pe mine, că voi lucra eu. Domnul să ne ajute să fim fiecare dintre noi împliniți, plini de bucurie, de pace și de nădejde, că suntem în voia Domnului. Amin.